iemācāties jūsu skolotāja pedagogi. Vai visi vērtējumi ir augstāki par 7?
Nē, visi.
Tur ir prasība budžeta vietai. Lai būtu minimālie kriteriji sasniegt.
Linda Ibelgaufte ir studente Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā un palīgs augstskolas uzņemšanas punktā.
Skraidu, palīdzu, pastāstu, paskaidroju, kas ko kā.
Šodien cik daudz jums jau ir bijis studentu?
Es domāju, kopsumā varētu būt kaut kura 50.
Otrdien bija pirmā diena, kad izveidot un apstiprināt pieteikumus, reflektanti varēja ierodoties klātienē. Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas pārstāve Lolita Kjuliniece Kuzņecova skaidro.
Mēs šobrīd strādājam uz visu Latviju. Mēs pieņemam pieteikumus un apstiprinam arī tiem, kuri studēt izvēlēsies ne tikai Rēzeknē, bet arī Daugavpilī, Rīgā, Jelgavā un citās augstskolās. Šie pieteikumi tiek pārbaudīti, tiek risināti tie jautājumi, kurus varbūt reflektants nevarēja atrisināt pie datora.
Šogad Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā ir 380 budžeta vietas, bet kopumā viņi cer pirmajā kursā uzņemt 400 līdz 500 studentus. Lolita Kjuliniece Kuzņecova norāda, šobrīd nekas neliecina, ka studentu skaits varētu krasi samazināties. Tomēr zināt to varēs tikai augusta sākumā, pēc uzņemšanas beigām.
31. jūlijs, 1. un 2. augusts viņi slēdz līgumu, jau apliecina ar savu parakstu vai elektronisko parakstu, ka viņi tiešām studēs. Ņemot vērā šo demogrāfisko situāciju, tā diemžēl šis studējošo skaits tomēr sarūk. Ir bijuši gadi, kad Rēzeknes augstskolā tolaik studēja ap 4000 studentu, šobrīd mums ir 1500-1700 studenti.
Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā reflektantu uzmanību šobrīd visvairāk piesaista speciālās izglītības programma.
Pagājušā gada uzņemšana liecināja par to, ka ir pieprasījums pēc pirmskolas pedagoga specialitātes, un šī tendence turpinās arī šogad. Vienmēr populāra laikam būs jurista kvalifikācija, un neizsīkstoši, protams, ir jaunieši, kuri vēlas studēt inženierzinātnes.
Arī Daugavpils universitātes uzņemšanas punktā veidojas rindas. Universitātes rektors Arvīds Barševskis studēt gribētāju aktivitāti ar pagājušo gadu pagaidām gan nesalīdzina. Daudzi pieteikšanos atstājot uz pēdējo brīdi, pat uz papildus uzņemšanu augustā.
Mums diezgan stabili visus šos gadus ir plus mīnus turējies apmēram vienā līmenī. Bet pašlaik, ja mēs tā skatāmies, tad līderos noteikti ir abas veselības aprūpes programmas, gan fizioterapija, gan mazzinības. Tas mums seko psiholoģija, informācijas tehnoloģijas, sporta skolotājs un arī šie te mākslas virzienu dizains un mākslas menedžments.
Pagaidām gan salīdzinoši maza interese ir par dabas zinātņu programmām, kur ir daudz budžeta vietu. Kopējais Daugavpils universitātes budžeta vietu skaits esot ap 600.
Stājoties Daugavpils universitātē, lielākajā daļā programma noteikti jaunieši varēs studēt valsts finansētajās budžeta vietās. Protams, būs arī konkursi, īpaši veselības aprūpes virzienā.
Paši topošie studenti nereti izvēlas studēt reģionālajās augstskolās, jo tas ir tuvāk mājām. To atzīst arī Rēzeknē sastaptie reflektanti.
Gribu mācīties par programmēšanas inženieri. Jo dzīvoju tepat un, manuprāt, te būtu labi apgūt savu profesiju.
Arī programmēšanas inženieris dzīvoju tepat blakās. Es vēl strādāju paralēli, tāpēc man ir tikai tieši Rēzeknē uz vietas un tas ir galvenais iemesls.
Es gribu mācīties par pirmskolas skolotāju. Es divus gadus nostrādāju par skolotāju palīgu un gribu drusku pamēģināt sevi citā jomā drusku, jā. Dzīvoju tepatās Rēzeknē. Es arī strādāju, tāpēc es uzskatu, ka diezgan būs viegli savienot mācības ar darbu.
Augstskolās uzņemšanas studijām turpinās līdz pirmdienai 24. jūlijam. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.